Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Μπακογιάννη. Να πω μόνο την δική μου πρόθεση, γι' αυτό αφαιρώ. Θέλω να πω ότι είναι αδιάφορη η ιδιότητα του Περιφερειάρχη σε αυτήν εδώ τη συνέντευξη και θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα με το γιο του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτό θέλω να σας ζητήσω για να σχολιάσουμε τα πράγματα, την επικαιρότητα.
Θα προσπαθήσω, κύριε Νιφλή. Το πάω καλύτερα όταν μιλάω στον Περιφερειάρχη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή, νομίζω, στο θέμα της άδειας Κουφοντίνα, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά βγήκε από τη φυλακή. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας.
Κύριε Νιφλή, αν μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να θυμίσω μερικά πραγματικά περιστατικά. Γιατί ξέρετε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη δίκη 17 Νοέμβρη και λογικό είναι όλοι αυτοί και αυτές που μας ακούνε να μην τα έχουν όλα ξεκάθαρα στα κεφάλια τους. Μιλάμε λοιπόν για έναν κατά σειροή δολοφόνο. Κατά σειροή. Έχει καταδικαστεί για 11 δολοφονίες, 11, για αμέτρητες ληστείες και αμέτρητες βομβιστικές ενέργειες. Ο άνθρωπος αυτός όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει δείξει ίχνος μεταμέλειας. Ποτέ του δεν μετάνιωσε. Το αντίθετο, συνεχίζει να φτύνει τη δημοκρατία στα μούτρα και αν δείτε τα βιβλία του, τα άρθρα του, τις δημόσιες παρεμβάσεις του εντός ή εκτός εισαγωγικών, σκορπάει δηλητήριο, προπαγανδίζει τα εγκλήματά του και ουσιαστικά προσπαθεί με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο να φτιάξει μια νέα γενιά συνεχιστών των εγκλημάτων του.
Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτός προσπαθεί ακόμα και σήμερα να προσελκύσει, να το πω έτσι, ή να προσεγγίσει ή μάλλον να προσελκύσει κόσμο που έχει την δική του στάση στα πράγματα, νέους τρομοκράτες?
Αυτό προκύπτει από όλα τα κείμενά του. Ναι. Αν θυμάστε, είχε δημοσιευτεί πριν από ένα ή δύο χρόνια ένα βιβλίο που νομίζω λεγόταν «Γεννήθηκα 17 Νοέμβρη». Σε αυτό το βιβλίο περιγράφει με ένδοξο τρόπο την δραστηριότητά του, την εγκληματική του δραστηριότητα, της αποδίδει στοιχεία μεγαλείου και ηρωισμού. Ναι. Φτάνει στο σημείο, είναι ένα κομμάτι του βιβλίου που ξέρετε μου έχει μείνει, περιγράφει ότι ναι, πήγαμε το πρωί, δολοφονήσαμε έναν άνθρωπο και μετά το βράδυ πάμε να βγούμε να το γιορτάσουμε και πήγαμε σε ένα καλό εστιατόριο και φάγαμε πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Ή περιγράφει πως ναι, βασικά αυτή την ενέργεια, τη δολοφονία, όταν λέμε ενέργεια, γιατί ξέρετε και οι λέξεις έχουν την αξία τους, την κάναμε λίγο νωρίτερα γιατί θέλαμε να πάμε διακοπές.
Ναι.
Μιλάμε για έναν τέτοιο άνθρωπο.
Από την άλλη
σήμερα, λοιπόν, ο οποίος σήμερα λοιπόν τι κάνει? Θα απολαύσει την ελευθερία και τη ζωή που στέρισε από όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκότωσε.
Ναι. Από την άλλη πλευρά, η άλλη άποψη λέει ότι δεν γίνεται τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή του νόμου και κάνει χρήση του νόμου.
Νομικός δεν είμαι. Να σας παραπέμψω όμως τη δήλωση του καθηγητή του κυρίου Σταθόπουλου, που είναι ένας από τους πιο επιφανείς νομικούς της χώρας, με πολύ μεγάλη ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία την έχει εκδηλώσει και έμπρακτα ο άνθρωπος και διαταλήσει κάπου το Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος ξεκάθαρα λέει ότι όταν μιλάμε για σοφρονισμό, μιλάμε για σοφρονισμό. Δηλαδή, τι είναι ο σοφρονισμός και γιατί δίνουμε άδειες και σωστά τι δίνουμε? Με μια λογική ότι ένας άνθρωπος δείχνει πραγματικά να καταλαβαίνει τις συνέπειες των πράξεών του, να μετανιώνει για αυτές και να θέλει να, όσο γίνεται, να κάνει το λάθος σωστό. Εδώ δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο στην πραγματικότητα επιβραβεύει τον Κουφοντίνα.
Ναι.
Τον επιβραβεύει. Και αυτό το κάνει με μια κυβέρνηση η οποία την καλύτερη αδιαφορεί ή ανέχεται, στη χειρότερη έχει δώσει τις ευλογίες της. Έλεος, κύριε Νιφλή. Ναι. Έλεος.
Πάντως από το πρωί κυβερνητικά στελέχη που μιλούν δημοσίως απεμπλέκουν την κυβέρνηση από την νομική διαδικασία, λέγοντας ότι δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Δικαστικού Συμβουλίου. Και μάλιστα κρατώ και την συνέντευξη του κυρίου Τζανακόπουλου πριν από λίγο στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος είπε ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
Να έχω λίγο μπερδευτεί, αν με επιτρέπετε. Mm-hmm. Ο κ. Τζανακόπουλος εκφράζει μια πολιτική θέση και κάνει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Δηλαδή, μας λέει ότι είναι υπέρ της άδειας του Κουφοντίνα. Και αν είναι υπέρ ο κ. Τζανακόπουλος, που είναι επίσημος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, αυτό πώς δένει με το ότι η κυβέρνηση κατά τα λοιπά δεν έχει καμία ευθύνη και είναι το Δικαστικό Συμβούλιο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, να αποφασίσει η κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Τι θέλει να μας πει, ποια είναι η άμυνά της.
Mm-hmm.
Ή θα μας πει ξεκάθαρα ότι, παιδιά, εσείς έχετε άδικο, εμείς έχουμε δίκιο. Πιστεύω ότι ο Κουφοντίνας μπορεί να έχει σκοτώσει 11 ανθρώπους, μπορεί να έχει κάνει τόσες δολοφονίες, μπορεί να έχει κάνει τόσες βομβιστικές ενέργειες, μπορεί να μην έχει μετανιώσει, μπορεί να θέλει να συνεχίζει το σε εισαγωγικά, όπως ο ίδιος τον λέει, τον αγώνα του, αλλά τέλος πάντων πρέπει να βγει έξω.
Mm-hmm.
Ή ότι, παιδιά, όχι, δεν φταίμε εμείς, δεν έχουμε καμία σχέση, είναι το Δικαστικό Συμβούλιο. Ας αποφασίσουν τι μας λένε.
Mm-hmm.
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, έτσι.
Ναι, ναι. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Δεν είναι, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω τυχαίο, ότι από το 2002 που αυτοί οι άνθρωποι είναι φυλακοί, 15 χρόνια τώρα, έχουν περάσει ένα σωρό κυβερνήσεις.
Ναι.
Με καμία κυβέρνηση δεν βγήκε έξω ο Κουφοντίνας.
Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, δίνει όμως...
Έξω πήρε άδεια,
mm-hmm.
την οποία άδεια παραβίασε, τραπέτευσε στην πραγματικότητα,
ναι.
και μετά το κυνήγαγε όλη η ελληνική αστυνομία για μήνες ολόκληρους.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν ο Κουφοντίνας είχε ζητήσει συγγνώμη, αν όχι μόνο σε εσάς προσωπικά, σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων του, είχε ζητήσει συγγνώμη ή είχε δείξει ότι έχει μετανόηση, έχει μετανιώσει για αυτά που έχει κάνει, θα είχατε διαφορετική στάση σήμερα?
Ξέρετε, εγώ πολλές φορές πρέπει να έχω ξενήσει αρκετούς, γιατί δίνω μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, την οποία τη δίνω και μέσα μου, αλλά τη δίνω και έξω. Να αφήσουμε τα μίση πίσω μας, να κλείσει επιτέλους αυτός ο κύκλος του αίματος και τουλάχιστον οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας,
mm-hmm.
να είναι ελεύθερα. Να είναι ελεύθερα ακόμα και από αυτά που εμάς μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν.
Mm-hmm.
Και αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία την κάνω πάρα πολύ συνειδητά, ξέροντας ότι πολλές φορές μπορεί να δημιουργεί έτσι και κάποια αντανακλαστικά αρνητικά σε εκείνους που με ακούνε. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι.
Ναι.
Γιατί αυτό που κάνει στην πραγματικότητα σήμερα η κυβέρνηση είναι, αντί να κλείνει τα τραύματα, να τα ανοίγει. Αντί να επουλώνει τις πληγές, να τις βαθαίνει. Και πέφτει ένα σκοτάδι και μας καλύπτει όλους.
Mm-hmm. Τώρα, θυμάμαι, στο πλαίσιο αυτό που λέτε, είχατε, όχι απευθύνει πρόσκληση, είχατε δηλώσει ανοιχτός ακόμα και σε μια συζήτηση ή είχατε πει, δεν ξέρω αν αυτό ήταν σχηματικό ή τέλος πάντων, ότι θα καθόσασταν στο ίδιο τραπέζι να μιλήσετε με τον γιο του δολοφόνου του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτή η πρόθεσή σας ισχύει ακόμα και σήμερα? Γιατί τότε θυμάμαι ότι είχε απαντήσει ο γιος του Κουφοντίνα, του Δημήτρου Κουφοντίνα, ότι μας χωρίζει άδεισος, δεν θα καθόμουν ποτέ στο ίδιο τραπέζι μαζί σου.
Εγώ είχα πει ότι ναι, εγώ έχω οργή μέσα μου και δεν μπορώ να μην έχω οργή μέσα μου. Γιατί μιλάμε για τον δολοφόνο του πατέρα μου, τον δολοφόνο του πατέρα της αδελφής μου, τον δολοφόνο του παππού των παιδιών μου.
Mm-hmm.
Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ τα παιδιά μας, η επόμενη γενιά, να μην έχει αυτό, να μην έχει αυτά τα συναισθήματα.
Mm-hmm, mm-hmm.
Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσουν σε έναν κόσμο που να είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, απελευθερωμένα από αυτά τα μίση και τα πάθη που εμείς έχουμε αναπόφευκτα και να τα κουβαλάμε εμείς να αφήσουμε τα μάτια μας.
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η λογική μου, αυτό ήταν ο στόχος μου και προφανώς θα συνεχίσω να κάνω αυτή την προσπάθεια. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Νεφλή, mm-hmm. τι σκέφτομαι από χτες. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μια δοκιμασία πραγματικά που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι έχουμε χάσει έτσι ανθρώπους που αγαπάμε, είναι ότι όσο τα παιδιά μας μεγαλώνουν, μας ρωτάνε, μπαμπά, πού είναι ο παππούς, τι έγινε με τον παππού, πώς έγινε αυτό με τον παππού ή γιατί έγινε αυτό με τον παππού. Και εσύ γονιός είσαι, προσπαθείς να απαντήσεις, προσπαθείς αν θέλετε να κρύψεις και το άδικο, να διαχειριστείς το άδικο που νιώθεις μέσα σου. Και όσο γίνεται πιο ήρεμα, πιο νυφάλια, να βοηθήσεις τα παιδιά σου, εξηγώντας τους τι έγινε, αλλά κυρίως για να τα μάθεις να μην φοβούνται, να τα μάθεις να αγαπάνε. Ναι. Και πάντα μια τέτοια συζήτηση κλείνει, και τι ξέρετε, τα παιδιά μεγαλώνουν, έχετε, ναι, κοιτάνε, ναι, με αυτά τα μάτια τους και κάνουν ερωτήσεις. Κλείνει με μια ερώτηση. Και τώρα, μπαμπά, πού είναι αυτή? Και εσύ απαντάς με φυσικότητα, στη φυλακή. Και μετά ξαναρωτάνε τα παιδιά, και θα μείνουν στη φυλακή? Εσύ απαντάς με όσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τέλος πάντων μπορείς να απαντήσεις, ναι, θα μείνεις στη φυλακή. Κυρίως τα παιδιά, ξέρετε, δεν είναι σαν εμάς τους μεγάλους. Σκέφτονται με όρους του καλού και του κακού. Και τα παιδιά χρειάζονται αυτές τις βεβαιότητες για να μπορούν να ρίξουν ευθερά στο αύριο το πρωί. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, το μεγάλο ζητούμενο για όλους μας σήμερα. Γιατί, ναι, εγώ τώρα μιλάω για το Κουφοντίνα που δολοφόνησε τον δικό μου πατέρα. Όμως δεν είμαι μόνος. Δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει δικούς τους αγαπημένους ανθρώπους, είτε από πράξη βίας, είτε ξαφνικά και απότομα. Όλοι προσπαθούμε να διαχειριστούμε μια απώλεια, ο καθένας με τον τρόπο του. Ναι. Το ζητούμενο όμως είναι σε ένα κράτος να λειτουργούν οι θεσμοί, να υπάρχει δικαιοσύνη και η δημοκρατία να προστατεύει τον εαυτό της.
Ναι. Ξέρετε, θα μπορούσα να θέσω το ανθρώπινο αλλά κοινότοπο ερώτημα, αν θα τον είχατε μπροστά σας που κάναμε παλιά, ας πούμε, στην τηλεόραση, τι θα του λέγατε, οτιδήποτε άλλο. Απλώς ήθελα να ρωτήσω την πρόθεσή σας. Άραγε, δεν ξέρω, μετά από τόσα χρόνια μιλώντας για τη δολοφονία του πατέρα σας, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό που λέμε τέτ α τέτ? Δηλαδή,
μα γιατί να το
θα
κάνω,
είχε νόημα?
Γιατί?
Το ρωτώ. Αν ποτέ είχε πέρασει από το μυαλό σας.
Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που εγώ κατάλαβα και το κατάλαβα κατά τη διάρκεια της δίκης είναι το εξής. Ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να δίνει πολιτικές εξηγήσεις, να λέει ότι εγώ αυτό το κάνω για έναν καλύτερο, ομορφότερο και δικαιότερο κόσμο, να το κάνω γιατί έχω πέντε αρχές, πέντε αξίες. Όλα αυτά όμως στην πραγματική ζωή είναι η απόλυτη διαστρέβλωση, κατάχρηση των ενιών. Διότι για να φτάσει ένας άνθρωπος να σκοτώσει, να σηκώσει το πιστόλι και να δολοφονήσει 11 συνανθρώπους του από κοντά, από το μισό μέτρο, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος βασικά είναι διαταραγμένος άνθρωπος. Μάλιστα. Είναι κλινική περίπτωση, κύριε Νιφλή. Γιατί και εσείς έχετε αξίες και ιδανικά, και εγώ έχω αξίες και ιδανικά, και όλοι μας έχουμε, και μπορεί να συμφωνούμε, μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να βγάζουμε τα μάτια μας, μπορεί να βριζόμαστε, μπορεί να λέμε ο ένας τον άλλον τέρατα. Αλλά για να φτάσει ένας άνθρωπος να το κάνει ξανά και ξανά και ξανά και να το κάνει αδίστακτα με κρύο αίμα και μετά να πηγαίνει και να κοιμάται και να τα έχει καλά με τη συνείδησή του, προφανώς κάτι πάει πάρα πολύ λάθος με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν δε αυτός ο άνθρωπος αυτό δείχνει να μην το αντιλαμβάνεται καθόλου, δείχνει να μην το αναγνωρίζει, τότε σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος παραμένει κίνδυνος για την κοινωνία. Και ρωτάω εγώ, κύριε Νιφλή, ποιος έχει την ευθύνη? Εγώ το απέφχομαι. Και θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θέλει να το δει, γιατί δεν αντέχω να πάω σε άλλες κηδείες. Αν όμως αύριο το πρωί ο Κουφοντίνας, είτε ο ίδιος, είτε επειδή θα το λογίσει κάποιον άλλον, και δούμε ένα νεκρό, ποιος έχει την ευθύνη? Και ο κ. Τζανακόπουλος, ο οποίος βγαίνει και κάνει όλες αυτές τις ωραίες θεωρητικές δηλώσεις, η δημοκρατία δεν εκδικείται, όλα αυτά ωραία στο χαρτί. Ο κ. Τζανακόπουλος θα πάει στην κηδεία? Εγώ θα πάω. Εκείνος θα πάει.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.